Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia tegaskan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bersatu. Indonesia menuju 5 ekonomi terbesar dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pengukuhan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura menegaskan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat di tengah tantangan keberagaman yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meyakinkan bangsa Indonesia adalah bangsa kuat dan bersatu. Meskipun demikian, menurut Presiden, bangsa Indonesia sepatutnya terus memperkuat upaya pemahaman konsep dan nilai kebangsaan. Berbicara dalam acara pengukuhan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Menurut Presiden, keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga dan telah menyatu dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama, banyak pertanyaan pada saya, Presiden Jokowi, dalam 4-5 bulan akhir ini kita banyak disuguhkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang banyak menjadikan tanda tanya kita. Apakah bangsa kita masih bersatu? Saya jawab, bangsa kita masih bersatu.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bangsa Indonesia sepatutnya menjaga kualitas demokrasi yang dianut. Presiden mengingatkan agar praktek kebebasan demokrasi tidak digunakan untuk menciptakan konflik di tengah keberagaman. Menurutnya, kebebasan berekspresi yang dianut bangsa Indonesia rentan akan maraknya artikulasi politik yang bebas. Hal itu menurut Presiden akan menimbulkan penyimpangan demokrasi yang bermuara pada munculnya paham radikal dan liberal yang mengganggu kerukunan. Presiden mengatakan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas agar penyimpangan demokrasi tersebut dapat ditanggulangi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo optimis Indonesia akan mampu menjadi salah satu dari 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo dalam pengukuhan struktur Dewan Pengurus Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Rabu di Bogor, Jawa Barat mengatakan rencana pemerintah melalui kebijakan pemerataan ekonomi akan mampu menempatkan Indonesia dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Paket kebijakan ekonomi berbasis pemerataan sendiri masih dalam proses pembahasan pada level kementerian. Presiden Joko Widodo mengatakan melalui paket kebijakan ekonomi berbasis pemerataan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 10 kali lipat dari saat ini. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02%. Menurut Presiden, angka tersebut menempatkan Indonesia pada 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga setelah India dan Tiongkok.
Kalau ini kita konsisten melakukan, saya meyakini bahwa Indonesia 100 tahun setelah merdeka, pada tahun 2045, perkiraan kita baru 3 hari yang lalu saya minta pada Menteri Keuangan untuk dihitung. Berapa penduduk kita? Penduduk kita nanti kurang lebih 309 juta. Kita akan masuk kepada
paket kebijakan ekonomi berbasis pemerataan yang sedang dalam proses pembahasan akan memfokuskan pembangunan ekonomi pada 3 aspek, yaitu reforma agraria dan redistribusi aset, akses permodalan, dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi bagi calon tenaga kerja Indonesia. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah akan terus melakukan upaya pembangunan dari pinggir, perbatasan, dan desa, sehingga pemerataan ekonomi akan dapat diwujudkan.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia sudah terjalin cukup lama, dimulai semenjak kemerdekaan bangsa Indonesia. Hubungan tersebut bukan hanya berupa bantuan ekonomi dan pembangunan, namun juga kerjasama militer. Di era 50 hingga 60, Rusia dahulu masih Uni Soviet berhasil membantu Indonesia menjadi sebuah kekuatan militer terkuat di Asia. Terkait hal tersebut, dalam acara Defender of the Fatherland Day atau Hari Militer Nasional Rusia di Jakarta, Rabu malam, Atase Militer Rusia pada Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Nikolai Nikolayuk, mengatakan Rusia merupakan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Untuk itu, Rusia akan membantu kemampuan militer Indonesia sebagai tindak lanjut hasil kunjungan Presiden Indonesia ke Rusia pada tahun 2016.
During the visit of President... Selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia, pemerintah kami telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Dan sekarang, kami berencana untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut dengan bentuk kerjasama yang lebih jelas.
Nikolai Nikolayuk menambahkan, selain pembelian senjata, Rusia juga siap melakukan kerjasama militer dalam bentuk lain dengan Indonesia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Michael Galuzin, juga mengakui militer merupakan faktor penting untuk memperkuat pertahanan negara dari pihak luar juga menghadapi terorisme. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Menteri Retno usai rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Rabu 22 Februari 2017, menjelaskan pada kunjungan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangani berbagai kesepakatan kerjasama. Retno juga menyebut kunjungan ini menjadi kunjungan bersejarah bagi Indonesia.
Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena dilakukan oleh seorang Raja Arab Saudi setelah 47 tahun yang lalu. Jadi kunjungan terakhir dilakukan pada tahun 70, jadi sudah hampir 47 tahun tidak ada kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan, Raja Salman akan datang bersama 1.500 delegasi yang terdiri dari menteri, pangeran, dan pengusaha. Nantinya, Raja Salman akan dianugerahi bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia. Pada tanggal 3 hingga 9 Maret, Raja Salman beserta delegasi direncanakan akan berkunjung ke Bali untuk beristirahat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia terus berupaya untuk memperoleh akses ke konsuleran bagi warga negara Indonesia Siti Aisyah yang ditahan oleh otoritas Malaysia. Siti Aisyah diduga terlibat pembunuhan kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Menteri Luar Negeri ditemui usai rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Rabu 22 Februari 2017, mengatakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah menginisiasi pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Vietnam di sela-sela pertemuan Ministerial Retreat Session di Boracay, Filipina. Di dalam pertemuan trilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menekankan pentingnya akses ke konsuleran bagi Kedutaan Besar Indonesia untuk dapat segera bertemu dengan warga negara Indonesia.
Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa investigasi memang sedang terus dilakukan, tetapi Malaysia memberikan jaminan bahwa begitu proses investigasi dari pihak mereka, otoritas mereka itu selesai, maka akses ke konsuleran akan diberikan secepat mungkin. Jadi message atau permintaan kita sudah jelas sekali kepada pemerintah Malaysia, dan pemerintah Malaysia berjanji akan sesegera mungkin membuka aksesnya.
Retno Marsudi lebih lanjut menjelaskan komunikasi Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia hingga saat ini masih berlangsung dengan sangat baik. Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia setiap hari melakukan komunikasi dengan otoritas Malaysia dan sudah menyiapkan pengacara bagi Siti Aisyah. Retno Marsudi menjelaskan Kementerian Luar Negeri sudah memiliki prosedur tetap yang sangat baik untuk perlindungan warga negara Indonesia yang mengalami masalah, termasuk masalah hukum. Demikian juga dengan kasus Siti Aisyah, perlindungan telah diberikan berdasarkan prosedur tetap. Indonesia dikelilingi permasalahan besar yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, terorisme, dan korupsi. Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Toto Yulianto, dalam acara diskusi penanganan dan dekriminalisasi penggunaan narkotika dalam revisi Undang-Undang Narkotika di Jakarta, Rabu, mengatakan narkotika menjadi salah satu ancaman yang paling serius yang perlu diatasi secara sistematis.
Ini menjadi sangat penting karena permasalahan narkotika ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat krusial di Indonesia. Ada tiga permasalahan, teroris, narkotika, dan korupsi. Narkotika selalu bertarung, mereka selalu bertiga itu selalu bertarung, mana yang lebih unggul. Akhirnya kemudian berbagai cara, narkotika selalu menunjukkan data-data yang, wah, narkotika permasalahan yang sangat krusial, dan memang masalah yang sangat krusial.
Selain itu, Totok Yulianto meminta lembaga dan kementerian terkait harus segera mengatasi permasalahan peredaran dan penggunaan narkotika karena peredarannya sudah mengkhawatirkan hingga ke pelosok desa. Berita terakhir. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan pihaknya berencana akan menyelenggarakan Festival Istiqlal Berskala Internasional tahun depan. Pada hari berdirinya atau Milad Masjid Istiqlal yang ke-40 nanti, Direktorat Jenderal Kebudayaan akan mengundang dan melibatkan negara-negara Islam dan organisasi kerjasama Islam. Pada puncak peringatan Milad Istiqlal yang dilaksanakan pada Rabu 22 Februari 2017 di Jakarta, Hilmar Farid menjelaskan Festival Istiqlal akan menampilkan keragaman dalam perjalanan peradaban Islam selama berabad-abad. Ia berharap Festival Istiqlal tahun depan dapat menghadirkan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pameran pertunjukan dulu sih mereka bawa pertunjukan, belum lagi misalnya sekarang kita sedang berpikir ya, tentu negosiasinya berat sekali itu. Pedang Nabi Muhammad. Ya. Iya, kalau dulu pernah datang artefaknya apa replikanya gitu. Nah, kita pengen lagi gitu ya. Jadi ini kan daya tarik, orang bisa lihat gitu bahwa ini sejarahnya begitu panjang ya, selama lebih dari 1000 tahun gitu.
Hilmar Farid berharap tidak hanya akan mengundang negara-negara Islam, festival ini juga akan mengundang negara Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Festival Istiqlal terakhir diselenggarakan 21 tahun lalu pada tahun 1995 dan merupakan festival besar yang dihadiri dan melibatkan negara-negara berpenduduk Islam. Kala itu, Festival Istiqlal menghadirkan replika mumi Fir'aun kepada masyarakat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia Segera Tuntas di 2017. Dinamika hubungan Indonesia dan Australia sering mengalami pasang surut. Walau sering terjadi masalah, sebagai tetangga terdekat keduanya memang sangat tak terpisahkan. Apalagi baik Indonesia maupun Australia juga saling membutuhkan dalam perkehidupan. Dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, hingga aspek keamanan. Merujuk pada dinamisnya hubungan tersebut, pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan perundingan kesepakatan dagang dan investasi dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, yang diharapkan segera tuntas. Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, usai rapat terbatas Kabinet di Istana Merdeka Selasa 21 Februari, mengatakan, dengan ditandatanginya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, nilai perdagangan dan investasi kedua negara diharapkan meningkat. Pramono Anung juga mengatakan pemerintah Indonesia berharap perundingan antar kedua negara dapat selesai pada tahun 2017, sehingga pelaksanaan kesepakatan segera dapat diwujudkan. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Limbong mengatakan, ia bersama Menteri Perdagangan telah melaporkan kepada Presiden bahwa perundingan dengan pihak Australia berjalan cukup lancar. Tidak ada kendala yang berarti dalam menuntaskan perjanjian pada tahun ini. Ia juga menegaskan jika perjanjian IACPA berhasil dituntaskan, maka itu akan jadi perjanjian bilateral pertama di bidang perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Australia selama 10 tahun terakhir dalam IACPA. Kerjasama antara Indonesia dan Australia tidak melulu difokuskan pada sektor perdagangan. Menurut Thomas Limbong, ada beberapa sektor strategis yang ditawarkan kedua negara, seperti investasi di sektor tambang, finansial atau keuangan, dan sektor pariwisata. Melihat pentingnya hubungan kedua belah pihak, A1CEPA memang layak untuk dikedepankan, karena banyak keuntungan yang dapat diraih dan dipelajari Indonesia. Misalnya dari sektor keuangan, Australia yang maju serta memiliki aset yang cukup besar. Juga dari perkembangan teknologi yang pesat di Australia. Di sisi lain, Indonesia juga harus berhati-hati karena kebijakan pemerintah Australia kerap berganti seiring berubahnya cara pandang mereka pada Indonesia. Indonesia tentu tidak mau terulang lagi peristiwa penyadapan terhadap para pejabat tingginya yang dilakukan Australia beberapa waktu yang lalu dengan dalih apapun. Selain itu, penanganan kasus narkotika, manusia perahu serta politik keamanan wilayah yang kadang merugikan Indonesia dapat dijadikan pegangan dalam bermitra dengan Australia. Malah memang akan selalu ada, namun semua itu bukan penghalang untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Februari 1903, Teluk Guantanamo mulai dipinjamkan Kuba kepada Amerika Serikat untuk pangkalan angkatan laut. Teluk Guantanamo adalah sebuah teluk yang berada dalam wilayah Provinsi Guantanamo, sebelah tenggara Kuba. Pada 23 Februari 1903, Thomas Estrada Palma, seorang warga negara Amerika yang menjadi presiden pertama Kuba, menawarkan penyewaan Teluk Guantanamo pada Amerika Serikat untuk dijadikan pangkalan angkatan laut. Berdasarkan The Cuban-American Treaty tahun 1934, pemerintah Amerika Serikat mendapatkan complete jurisdiction and control atas seluruh wilayah Teluk Guantanamo yang disewakan pada Amerika Serikat. Kontrak persewaan ini berlaku selamanya, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Beralih dengan peristiwa tanggal 23 Februari 1947, International Organization for Standardization, ISO, didirikan. International Organization for Standardization, disingkat ISO, merupakan sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standardisasi. ISO, yang merupakan suatu organisasi non-pemerintahan yang didirikan di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari 1947. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Data hingga 2015 menunjukkan ISO bekerja di 163 negara. Adapun tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Thank you. Saudara, kami akhiri ke peristiwa tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan dan kewenangan negara kepada Jenderal Soeharto. Setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan stabilitas nasional, kekuasaan Presiden Soekarno praktis menjadi lemah. Selanjutnya, dengan adanya tekanan kuat dari mahasiswa dan masyarakat luas, pada hari Kamis 23 Februari 1967, Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaan negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS nomor 9 tahun 1967. Penyerahan tersebut diumumkan secara resmi oleh Presiden Soekarno di Istana Negara pada malam hari. Tidak lama kemudian, pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa di Jakarta. Dalam sidang tersebut, MPRS dengan ketetapan nomor 23 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan menarik mandat sebagai presiden. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dokter Siap Berkompetisi. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, Indonesia perlu mempersiapkan ilmu dan keterampilan, termasuk kecerdasan serta profesionalitas. Ini artinya, Indonesia harus siap untuk berkompetisi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional, bahkan global. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristiandi Sanjaya saat membuka acara simposium nasional di Pontianak belum lama ini. Ia mengatakan, semangat kompetitif harus tertanam pada semua jajaran tenaga kesehatan, baik yang bekerja di pemerintah, swasta, maupun praktik-praktik mandiri. Dikatakannya, perkembangan ilmu dan teknologi dalam dunia kedokteran sangatlah pesat, dan tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, peningkatan keilmuan bagi para tenaga medis sangatlah penting, seperti kegiatan simposium nasional. Lebih lanjut, Kristiandi Sanjaya mengatakan, anak-anak itu adalah masa depan bangsa. Maka dari itu, kesehatan anak-anak dari awal dipantau dengan baik karena mereka adalah harapan bangsa ke depannya. Ini semua masuk dalam nawacita untuk pembentukan sumber daya manusia yang baik dimulai dari anak-anak yang sehat. Dalam kaitan dengan siklus kehidupan, maka perbaikan kualitas manusia seyogyanya dimulai sejak usia dini. Artinya, kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi serta anak akan berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Oleh sebab itu, penanganan masalah kesehatan anak menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu, para dokter diharapkan bekerja lebih profesional sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, selalu meningkatkan kepedulian dan cepat tanggap terhadap isu kesehatan terkini, baik daerah, nasional, regional, serta global, seperti vaksin dan obat palsu, rabies, penyakit Zika, dan lainnya. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pengukuhan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura menegaskan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat di tengah tantangan keberagaman yang ada. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo optimis Indonesia akan mampu menjadi salah satu dari 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia sudah terjalin cukup lama, dimulai semenjak kemerdekaan bangsa Indonesia. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia terus berupaya untuk memperoleh akses ke konsuleran bagi warga negara Indonesia, Siti Aisyah, yang ditahan oleh otoritas Malaysia. Indonesia dikelilingi permasalahan besar yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, terorisme, dan korupsi. Yang terakhir, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, mengatakan pihaknya berencana untuk menyelenggarakan Festival Istiqlal Berskala Internasional tahun depan. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Purworejo, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Berbicara mengenai pariwisata, Purworejo mengandalkan wisata pantainya karena potensi wisata pantainya yang besar di mana ia berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Purworejo mengandalkan pantainya di sebelah selatan yang bernama Pantai Ketawang. Pantai Keburuhan atau Pasir Puncu dan Pantai Jatimalang, keindahan wisata pantai-pantai Purworejo didukung juga dengan gua-gua yang indah, seperti Gua Selo Karang dan Sendang Sono yang artinya kolam di bawah pohon sono. Ada pula gua indah lainnya yang kali ini akan kami perkenalkan kepada Anda, yakni Gua Seplawan. Saudara pendengar, gua yang berada di kawasan Pegunungan Manoreh ini merupakan gua basah alias terdapat aliran air di dalamnya. Gua tersebut tepatnya berada di Desa Donorjo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kulon Progo di Yogyakarta. Untuk menuju ke sini, Anda perlu melewati jalanan desa yang berkelok-kelok dan menanjak karena gua ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dari pusat kota Purworejo, Anda perlu menempuh 20 km ke arah timur. Sampai di pasar Balidono, Anda bisa melanjutkan perjalanan naik angkutan umum tujuan Seplawan. Anda bisa mengunjungi gua Seplawan ini dari jam 8.00 pagi hingga pukul 17.00. Dengan harga tiket Rp4.000 per orang dan tarif parkir Rp3.000 per kendaraan. Saudara pendengar, memasuki kawasan wisata Gua Seplawan, hawa sejuk langsung begitu terasa. Lokasi Gua Seplawan berada tak jauh dari area parkir. Anda cukup berjalan beberapa meter saja. Sebelum memasuki Gua Seplawan, Anda akan disuguhi patung besar replika arca emas Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dulu sekitar tahun 1978, bersamaan ditemukannya Gua Seplawan, kala itu ditemukan pula patung emas yang diidentifikasi oleh ahli sejarah sebagai patung Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Saat ini patung tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Sebagai tanda ditemukan benda bersejarah ini, maka dibuat patung replika di Gua Seplawan. Saudara pendengar, menelusuri gua ini, Anda tak perlu peralatan khusus. Jalan di dalamnya mayoritas datar dengan sesekali dibasahi aliran air. Baru berjalan beberapa meter, Anda akan menemukan kolam dengan air yang jernih saat tak hujan. Dengan panjang total 750 meter, jalur wisata gua ini merupakan jalur buntu. Sehingga jika akan keluar gua ini harus melewati pintu masuk kembali. Di samping itu, terdapat beberapa cabang jalan lain yang ditutup karena berupa gua vertikal, jurang, dan ada juga yang berlumpur. Sekitar 20 meter masuk ke dalam gua, Anda akan menemukan jalur sempit. Lorongnya hanya setinggi 80 cm dan cukup untuk satu orang saja. Anda pun harus merunduk berjalan sepanjang 2-3 meter. Namun setelah melewati itu, Anda akan melihat keindahan gua Seplawan. Di dalam gua yang tersusun dari batuan kapur tersebut terdapat relief menyerupai sirip hiu. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan keindahan stalagmit dan stalaktit. Di samping wisata susur gua, Gua Seplawan juga menawarkan keindahan landscape kepegunungan dari bukit yang ada di sebelahnya. Terdapat juga gardu pandang berupa joglo yang menyuguhkan pemandangan pegunungan menoreh, Kota Magelang dan Yogyakarta. Saat cerah, Anda bisa melihat 5 gunung sekaligus, yakni Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Seplawan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi pemantau dan pelaporan hasil Pilkada Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, perkembangan media sosial yang begitu masif tidak bisa dihindari. Mau tak mau, siapapun harus mengikuti perkembangannya. Bahkan, memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama. Selain itu, kini bukan hanya anak muda saja yang menggunakan dan memanfaatkan media sosial, generasi sebelumnya juga sudah mulai ikut ambil bagian, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Indonesia ketujuh ini punya akun Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan belakangan ini, Jokowi juga sudah mengunggah video blognya atau vlog di YouTube dan Facebook. Vlog perdananya dibuat saat menghadiri Piala Presiden 2017 di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Kemudian vlog kedua menceritakan perjalanannya dalam sehari saat berada di kota Ambon, Maluku. Pendengar, tak berhenti di situ saja, Presiden Joko Widodo juga membuka saluran tanya-jawab dari warga kepada dirinya via video. Pertanyaan itu nantinya akan dijawab langsung oleh Jokowi lewat video juga. Informasi mengenai saluran sesi tanya-jawab itu diunggah Jokowi via akun Facebooknya. Di dalam akun tersebut, terdapat poster dengan ajakan agar warga mengajukan pertanyaan kepada Presiden disertai tanda pagar, Jokowi menjawab. Kegiatan tanda pagar Jokowi menjawab itu merupakan cara Presiden Jokowi mendengar masyarakat dan memanfaatkan media sosial. Dalam pemberitahuan tersebut, Presiden mengimbau warga mengirimkan video pertanyaan lewat video berdurasi maksimal 30 detik. Namun kegiatan ini dikhususkan untuk anak muda usia 13 hingga 20 tahun. Satu video harus berisi satu pertanyaan. Video tersebut kemudian harus diunggah ke YouTube. Sertakan nama dan umur di bagian awal video. Tema pertanyaannya pun bebas. Selanjutnya, warga yang sudah mengunggah videonya itu harus mengirimkan pesan ke akun Facebook Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berisi link dari video yang diunggah di YouTube. Video tersebut harus disertai tanda pagar atau hashtag Jokowi menjawab. Pengiriman video dibuka pada 18 hingga 25 Februari 2017. Pertanyaan yang terpilih akan dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui video lain. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jokowi buka sesi tanya-jawab lewat Facebook dan YouTube. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami ajak Anda untuk mengenang kembali pada satu sosok penyanyi wanita kelahiran Kota Bandung tahun 1975, yaitu Nike Ardila. Di samping berwajah cantik, penyanyi yang semasa hidupnya dikenal sebagai Ratu Rock Indonesia ini juga memiliki suara yang indah. Hingga bakatnya ini mempertemukannya dengan salah seorang pencipta lagu, musisi, dan produser musik, Dedi Dores. Dengan beberapa lagu yang sengaja diciptakan Dedi Dores untuknya, Nike Ardila melenggang menuju puncak teratas belantika musik pop Indonesia. Lagu Bintang Kehidupan karya Dedi Dores yang berada dalam album keduanya membuat Nike Ardila semakin terkenal. Baiklah pendengar, inilah lagu Bintang Kehidupan yang membawa Nike ke tangga teratas belantika musik pop Indonesia. Setelah album Bintang Kehidupan yang terjual dengan angka fantastis, yakni 2 juta kopi, Nike kembali merilis album-album yang lagi-lagi menjadi bestseller kala itu. Sukses di dunia tarik suara, Nike juga menancapkan kakinya di dunia layar lebar. Sebagian besar film-filmnya mengisahkan tentang kehidupan remaja. Sayangnya kesuksesan tersebut tak lama dinikmati Nike. Di tengah puncak karirnya, Nike mengalami peristiwa tragis. Sebuah kecelakaan tunggal merenggut jiwanya. Walaupun Nike telah tiada, tetapi Nike Ardila masih produktif mengeluarkan album, meskipun albumnya masih sama, hanya berganti cover saja. Selama sejarah entertainment Indonesia ada, hanya Nike Ardila artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Pendengar, kembali kita nikmati satu lagu dari Nike Ardila berjudul Mama, Aku Ingin Pulang. Saudara, nampaknya lagu yang baru saja Anda nikmati mengisyaratkan kepergian Nike untuk selamanya. Tak lama setelah kematiannya, nama Nike Ardila justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Majalah Asia Week menafsirkan, Nike dalam sebuah kalimat satir "In death, she soared," atau dalam kematian, dia bersinar. Baiklah pendengar, sebagai penutup, kita dengarkan kembali satu lagu dari album pertama Nike Ardila berjudul Seberkas Sinar. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.